Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka booltan oduu kan sin dhageessu Annu Gisuu Taamireeti. Mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaan dhimma keessoo kootii seentee kutaa kibba lixaa Geedootti uummata walitti buusaa jirti jechuudhaan himate. Ministeerri Dantaalaa biyyattii ibsa jimaata kaleessaa baaseen waraanni Itoophiyaa Dooloottii ka'ee magaalaa Balad Hawoo osoo deemu humnootii mootummaa Soomaaliyaatiin dhaabsifameera jedhe. Mootummichi Soomaaliyaa dhimmicha bal'inaan ibsuurraa kan rukutate ta'us uummati bakkichaa fi waraanni Soomaaliyaa waliin ta'uudhaan humnoota Itoophiyaa gara magaalaa Balad Hawoo socho'aa turan uggureera jedheera. Kanaaf mootummaan Soomaaliyaa gocha jallata yookiin sirrii hin taane Itoophiyaan kutaa Geedootti gochaa jirtu nan balaaleffadha jedheera ibsa sanarratti. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa laafaa kan dhufe Itoophiyaan Soomaaliilaandii waliin jalqaba bara kanaatti gargaarsa qarqara galaanaa Itoophiyaatiif akkasumas Soomaaliilaand immoo beekamtii Itoophiyaa irraa akka biyyummaatti argachuudhaaf walii mallatteessuu isaaniitiin booda akka ta'e sun immoo birmadummaa fi tokkummaa biyya kootii sarbuutaa jechuudhaan Soomaaliyaan ergii waliigaltee sana balaaleffatteen booda ta'u ni yaadatama. Soomaaliilaandiidhaaf Itoophiyaan waliigaltee sana sirriidha jedhu. Kun osoo kanaan jiru Keeniyaa fi Ugaandaan karoora rakkoo biyyoota lamaanii jaarsummaan ilaaluudhaa fi dhiyeessanii fi pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin ifate akka simattu Itoophiyaan ibsitee jirti. Gama Itoophiyaatiin oduu himaa ministeera dantaa alaa Nabiyaat Geetaachoo dhimmicha mariin akka hiika argatu si'a ibsan gama Soomaaliyaatiin immoo Taanzaaniyaatti ambaasaaddariin Soomaaliyaa Eliyaas Ali Haasan yaada sana akka fudhatan dubbataniiru garuu karoorichi milkaa'uudhaa fi Itoophiyaan waliigaltee Soomaaliilaand waliin goote dhaabuu qabdi jedhan. Uummati Gaanaa pirezidaantii fi bakka bu'oota mana maree biyyatti filachuudhaaf har'a ganamaa eegalee buufata filannootti ba'ee sagalee kennaa oleera. Filannoon Gaanaa kunis kutaa Afrikaa hokkara ciccitootaatii fi fonqolcha mootummaatiin unkuramu keessatti geen dimokiraasii hammam akka ta'e kan itti ilaalamudha jedheera. Gaanaan seenaa umrii dhaloota tokkoo keessatti jeequmsa dinagdee hamaa wayitaa ishee quunnamee jiru kanatti kan gaggeessitu filannoo kana uummati miiliyoonii 18 fi tuqaa 7 filachuudhaaf galmaa'eera. Biyyi Gaanaa keessumaa biyyoonni Afrikaa lixaa kaan wayitaa fonqolchaa fi jeequmsa garaagaraan jeeqamaa turan fakkeenya gaarii dimokiraasii keessatti leellisaa turte taatee fudhatamaa ture. Dinagdeedhaanis Afrikaa lixaatti kanneen sadarkaa duraatti waamamtu turte haa ta'u malee yeroo dhiyootti as hojii dhabummaa fi qaala'insi jireenyaa Gaanaatti rakkoo guddaa ta'e tureera. Kan ta'e kaadhimamtoonni 12 filannoo pirezidaantummaaf kan dhiyaatan naa ta'u lamaan isaanii jechuunis itti aanaa pirezidaantii biyyattii Mahmaadu Boumiyaa NPP paartii jedhamurra akkasumas John Dramawi Mahama paartii NDC jedhamurra kanneen sagalee olaanaa argatu jedhamanii eegamanidha. Siiriyaatti mootummaa pirezidaant Bashaar al-Assaad ganna 24 aangoorra ture kuffisuudhaaf haala haaraan ijaaramanii magaalota hedduu qabachaa kan jiran finciltoonni Siiriyaa sanbata kanas haleellaa isaanii itti fufuudhaan magaalota Suweedoo fi Daraa to'achuu isaanii ragaa viidiyoo waliin mul'isaniiru. Kaaba Siiriyaatti kan argamu magaalaa Aleppoo ergii qabataniin booda gara giddugalaatti ce'uudhaan magaalaa Hamaa karaa bahaatti immoo Deir al-Zur torban darbe keessa si'a qabatan dabalataan magaalonni lamaan Suweedoo fi Daraan kan finciltoota jala seenan. Mootummaanis naannoo magaalota Hamaaf Homs jedhamanitti of ijaaraa jiraachuu isaa si'a ibsu xiyyaara waraanaanis qabiyyee hidhattoota tumaa oleera. Haalli Siiriyaa kun ariitiin akkas jijjiiramuu isaa kan rifachiiseen biyyoonni Arabaa kaan haalli isaa naannoo giddugala bahaatti jeequmsa haaraa akka hin uumne sodaa qaban ennaa ibsan qaataa argama isheetiin ibsa haaraa baasteen haalli isaa birmadummaa Siiriyaatiif illee yaaddessaa akka ta'e tuqxeetti. Sirna Bashar al-Assad ulchuudhaaf Raashiyaan haleellaa xiyyaaraa finciltoota irraan seeggeessistu Iraan humnoota Hizbollaa qophii goteetti milishoonni Iraaq Iraaniin deeggaramanis 1,000 lakkaa'aman meeshaa guguddaa hedduu hidhatan mootummaa Bashar baraaruudhaaf duuluuf ajaja eeggachaa jiru jedhameera. Bakka buuta mana maree Kooriyaa kibbaatiin aangoorraa haa turanii yookiin dhiisanii murteessuudhaaf qeeqamuuf kan turanii pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoong Sung Yeol carraan isaan eeggatu maal akka ta'e beekuun hin danda'amne sababaan silaa har'a miseensonni paarlaamaa biyyattii qeeqa sana ni gaggeessu jedhamee wayitaa eegamutti miseensonni garee ciccitoota mormitoota paartii PPP. Keekicha dura deeqaa muraasni wayitaa hafutti gumii sana dhiisanii bahu isaaniitiin jedhameera. Dhimma pirezidaanticha qeequu adda durummaadhaan kan gaggeessu garee mormitoota biraan Demokiraatik Paartii jedhamu jibaata sadhumaa miseensota paartii PPP akka deeggaraniin sirna qeequu kana gaggeessu gaafachaa jira. Sirna qeequu pirezidaantii Kooriyaa kibbaa kana gaggeeffamuudhaafi paartiin PPP paartii mormitoota warra kaaniif akka deeggarutti miseensonni isaa 8 sagalee laachuu qabu. Uummati gara 100,000 ta'u magaalaa guddoo biyyattiitti hiriira bahuudhaan pirezidaantichi akka qeeqaman iyyataa kan turee fi mormitoonnis sirna qeequu dhiisanii ba'an akka paarlaamichatti deebi'an gaafataa ooleera. Kooriyaan kibbaa jeequmsa keessa kan seente kibxas darbe pirezidaantiin biyyattii yaada farra mootummaa ta'e ittiin to'achuudhaaf akkasumas heera biyyattii kabachiisuudhaaf na fayyada jedhan seera cimaa labsii yeroo ariifachiisaa hojiirra akka oolchan labsuu isaaniitiin ture. Sun dheekkamsa guddaa kan itti kaase pirezidaant Yoong Sung Yeol har'a dhiifama gaafatanii ture. Uummatatti sodaa yookiin yaaddoo uumuu kootiif dhiifaman gaafadha. Labsii akkasii lammata irra deebi'ee hin labsu jedhan. Egaa oduun galgala kanaas kanuma ture gara qophii keenyaaf itti sin dabarsa an Nugusu Taamireeti.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Sagantaa keenya har'aatiin shamarree huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuun biyya keessaaf biyya alatti gabaaf dhiyeessitu dubbisneerra. Eebbinaaf malkaamu yeroo ammaa hojii isee waltajjii agarsiisa faashinii garaagaraa irratti dhiyeessaa maamiltoota hedduuf beekamtii horachaa akka jirtu sagalee Ameerikaa Finteetti Sahaay Daamxootu Finfinneerraa dubbise.
Eebbinaaf Malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessu himti.
Qabarratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti tiivii irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhii isaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaa fedhii isaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee ture. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa dhittu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyya guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee olittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafa achi ga'u yookaan kaaffeetti nuffachiisa yookaan suuqii nama kadhadhee lixee nuffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hammaan geessee uffachiisee booddee ergi ilaallee hin ta'u wayyaan sun jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisa. Manatti deebisee sirreesseen immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaa natti ture baay'ee jechuudha. Amman boo'uu gararraa. Waltan sa'aatii 4 sa'aatiin galuu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asiin jira achiin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksiirraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaan ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite Eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan inni hojjechuu jalqabee manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nan geggeessaafi ture namota kan customer ko ti fi welu magaletti wakka sadi ko ti guya guya ti ro hoje chaadimtu ojike ti dabala demta baridina ojike ti kulkolna sarati dabala dabala demta ya ugadu bitus noje baye den kan sa brasi akuma sanuti kennetani amma sanuti kennetan qalat barichini hojenna fi biya baketti sino janna kan andro subjecta turre wega lama fe kan kan fakatani bayina customerin ko biya baketti duru sanifsi delivering gona namuthara ojjechu barbadani fi contact ni wekku barbadani fi mo saati sambarbarenti saati sambarbaris online anwarkachu dendaw kara social media ti ni ojjenne delivering gona hechu
والتجي اگر سي سغرا غرا رتس هو جي شي كان اي ساجر تين
اي فاشن شو غرا غرا تر غوي ويكا كيساتو وغال مدرا كان ريتا يرو وقت ريتا كيسا ولا غاي بنتي كان ملي سمو وانا برنوتا غرا غرا يرو موديلو تمن برنوتا موديلينغ يرتساني في كان ملي سمو اينيا كانا نومان ايفنتي رتي اي سيراچو
Kesu mayu shamarani fi dargaggon hojjete te kotu fatura wanto tana no asani jiran tfayedemudan maddegali gorachu dandu yechunis mutanno she qodetti
kesu mate shamarani fi dancing damu barbadu shamaranga hojjetani am jolle ira qala shamaranga fo wanto hojjetani fudatani bani fudatan misan qabon baaye gudda addo baaye te gafa shamaran hojjetani cimtuda jabadu namisin jedu baaye tu jiran namisin beinelle hojike ke highlight jalaran baaje sijejjebisa baaje sifurata fudata mu gudar gat shamarani kanafiyu sadarka metno rakani iddo gudda gawun danda ama anta amman kanin gosa kanekena juru wanin rage wanin argate wanin beregerumu ya sataura mujetun jala kanafiyu arkana mai gachu kanakanarra utojettani le yara business ni mobile jiradinya business ni tanzani kante fashion ni sani kante lalani tojettani baye bereda dare
namni tokko wanbarati e bihume qofadan hoji gajaramudaf barbadu ra fedi wan hojechu barbadu adam bafachu qabajechunis hoji shit milkofte namon ishin qacerte hojechi saturtelle hoji ofisani ummachu ibste jirti
namut hadif java hoji kenera namuta laboratory kamatasani hojechu jelqabani jelqaba gafanoji kana jelqabe benember nota daqa gafanember nota demo wan customer ikofimmo qodasani yokan wanteno jette delivery go in debi atur asiti anga baye fagon delivery go go yero sanatu baracha tun need samin tun graduating go inmo showroom iten non banetu kakaum suma fotin sigale tanafiyu ututa tafatani business small business in baye isa keisa gaggala gafa demani isani yu gafa gudisa demani ingala garu utu keisa ngalini tese ilalte hojin jubdechu ndandis
ebinaf full rate huju ada oromokana oso ada sangatisin amye sudan holta difashni sadarkaidil adunya garagararati ye sudan bek sudaf qopye tijrachu ebstejirti gaba sagale amerikatif haydamto mbinira
ammo gar qopye entamanna muzika harraf qindayet dabar
kun copy and naman na musika copy kun sambata fi delibata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo copy kana kunde se kana sini des an dokkar murda copy kana ke zaddi musika wan artistota oromo tine ojeta mani fi kambiyo alazi kisini diesina sena musika chati fi artistota si darbine darbine kisini timna
Kopi dan namanya muzika kenyi harra Jirra, jemmeo jalgameo Jirra, unda baja
Jirra, 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 jirra Jirra, jirra, jirra Jirra, 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 jirra Jirra, jirra, jirra Jirra bulle bari argu Karanu batti se anui, yanui Yanui, yawa irra patu
Wallisata Shome Astaggidi Dambi Dolloti Dalate Guddate Amerikati Dullome Sirbotan Afan Oromotini Sirbekesa Bishan Abdayya Hinnijadu Edduwe Kamatavi Jalla Tamata Kottu Kottu Jitta Karakamin Nufam Abbanke Hamada Ipan Karra Chufam
Bishan Abdayya Yandalila Baretu Sana Kutabiyya Kutikala Kottu Karako
kan hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota oromootiin sirbamanii alatti sirbootan sabaa fi sablammii ollaa oromoo jiranus ni dhannamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee waa kaayee jedha Wastinaacho Atnaafee yookiin Boongaa eekee waa kaayee. Hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa isinii darbuudha.
Arreni ko tukad, baradar. keska yomre wa mika
roke
enyre ukiska yomre wa mika
roke
enyre enyre
barnuma
Corano, Corre, Bayete, Melissa, Malaysi, Joram, Wadufi, Kalpiko, Sito, Ulule, Godo, Tapufa, Mishate, Oporo, Bari, Simbertu, Silale, Kabro, Tanufa, Katise, Isumbe, Lamambari,
Walleen keenya ittaanu badiru ibrooti shamarran oromoo faarsa waliin hafaarsinu
shamarran oromoo wayyaa bolonne ani marqoo bashkari dinbi tolle adaa boontiif tukaamna naabootii adaalle bolonne shamarran oromoo wayyaa bolonne ani marqoo bashkari dinbi tolle Agabon tintu kamna, kana boti rada lebo
Ordoftoota keenya qophiin namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbu kan har'aa kanuma raawwata qophii keenya torban dhufuutiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula an bafqaadu morodha.
Abon tin tukamna, kana boti rada lebo.